Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Україна займає останнє місце в Європі за рейтингом економічної свободи.
Тенденція до тривалого падіння індексу економічної свободи, яку ми спостерігаємо від 2005 до 2011 року, вселяє занепокоєння.
Фонд порятунку Єврозони слід негайно збільшити, закликає Європейська комісія.
Ми прямо заявляємо, що фінансові можливості цього Європейського стабілізаційного фонду мають бути посилені, а поле його дій розширене.
Докладніше про це ви почуєте у «Європейській свободі» після випуску міжнародних новин.
Дякую, усім добрий вечір. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Колишній міністр економіки Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Данилишина Маріна Махіткова. З подробицями Оксана Пеленська з Праги.
Рішення про це сьогодні ухвалило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Досі Данилишин перебував у в'язниці попереднього затримання в Празі. Міський суд ще має вирішити питання про звільнення Данилишина з-під варти. Богдан Данилишин, екс-міністр в уряді Юлії Тимошенко, був затриманий у Празі 18 жовтня минулого року під посольством України поліцією Чехії на підставі запиту Інтерполу. Богдана Данилишина обвинувачують в Україні за зловживання владою або службовим становищем. Представники опозиції називають справу сфабрикованою і заявляють про політичне переслідування колишнього міністра уряду Юлії Тимошенко.
Оксана Паленська. Надання екс-міністру економіки Богдану Данилишину політичного притулку в Чехії є підтвердженням наявності політичних репресій в Україні. Про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль. Він також не виключив, що таке рішення Чехії може стати прецедентом для того, щоб за політичним притулком звернулися інші українські екс-посадовці. Американська неурядова організація Freedom House у рейтингу за 2010 рік виключила Україну з категорії вільних країн, перевівши її до категорії частково вільних. В Україні за 2010 рік одночасно знизився рівень свободи преси, відбувалися фальсифікації на виборах і дедалі більше політизувалася судова система. До переходу України з групи вільних держав до частково вільних призвели також дії. Такі події після приходу до влади президента Віктора Януковича як намагання держави придушити громадянську активність студентів чи переслідування неурядових організацій, мовиться у звіті американської неурядової організації Freedom House. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав неповною оприлюднену у середу доповідь Міжнародного авіаційного комітету про причини катастрофи літака польського президента Леха Качинського під Смоленськом. За словами Туска, під час роботи над доповіддю були враховані не всі зауваги польських експертів. Прем'єр заявив, що буде домагатися консультацій з Росією з метою розробити спільну доповідь, яка врахувала позицію польської сторони. Конституційний суд Італії скасував частину положень закону, який захищає прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі та членів його кабінету від кримінального переслідування. За повідомленнями, суд постановив, що Берлусконі не може автоматично користуватися імунітетом на тій підставі, що він обіймає офіційну посаду. Згідно з рішенням, судді в обґрунтованих випадках мають право ухвалювати рішення про притягнення прем'єра та міністрів до відповідальності. Литва, яка з 1 січня на рік очолила Організацію з безпеки і співпраці в Європі, закликала владу Білорусі переглянути своє рішення і відмовитися від закриття місії ОБСЄ в Мінську. Міністр закордонних справ Литви Аудріонус Ажубалюс заявив:
мені дуже шкода, що в Білорусі були порушені принципи проведення вільних виборів і що Білорусь відкликала свою згоду на продовження місії ОБСЄ в Мінську. Я закликаю переглянути це рішення.
Білоруська влада відмовилася продовжити мандат місії наприкінці грудня, після того, як вона заявила про численні порушення під час президентських виборів в країні. Міністр закордонних справ Литви Аудріонус Ажубалюс також заявив, що пріоритетом Литви як країни, що головує ОБСЄ, стане пошук шляхів для врегулювання так званих заморожених конфліктів і захист основних свобод, таких як свобода слову, слова і друку. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше про ці та багато інших подій ви завжди можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Європейську свободу». За рейтингом економічної свободи Україна посіла останнє місце з 43 країн Європи. Її економічну систему фахівці Heritage Foundation та газети Wall Street Journal оцінили як репресивну. Україна цього року посідає 164 місце зі 179 країн світу, погіршуючи свої показники кілька років поспіль. Що привело Україну до таких невтішних результатів, з'ясовувала моя колега Марія Щур.
За даними фахівців Heritage Foundation та газети Wall Street Journal, які складають свій рейтинг уже впродовж 10 років, Україна опинилася серед держав із найгіршими умовами для розвитку економіки. Таким чином, Україна йде врозріз зі світовою тенденцією до більшої фіскальної відповідальності, відкритості та реформ, яка домінує у світі, незважаючи на значні труднощі, які спіткали цього року світову економіку. Ця світова тенденція не може не тішити не аналітиків, адже економічну свободу вони вважають засадничим правом людини, яка повинна мати можливість розпоряджатися своєю працею та власністю. У той час, як роль держави, вони вбачають у тому, щоби дозволити безперешкодний рух працівників, капіталу та товарів, і у тому, щоби охороняти і підтримувати цей вільний рух, бо економічна свобода є головною передумовою процвітання. З огляду на ці показники, Україні процвітання найближчим часом не загрожує, стверджує аналітик Heritage Foundation та один із редакторів цьогорічного індексу Джеймс Робертс.
Ukraine overall score has definitely dropped.
Українські показники погіршуються з 2006 року. Найвищий показник Україна мала у 2005 році. І з того часу він впав на цілих 10 пунктів, до 45,8. Падіння складало 20%, що перевело Україну до категорії, яку ми визначаємо як репресивну.
До цієї категорії входять більшість африканських країн, а з колишнього Радянського Союзу, крім України, Білорусь, Узбекистан та Туркменістан. За словами аналітика, найбільшу загрозу для подальшого економічного розвитку України становлять збільшення державних видатків, що означає збільшення державної ролі в економіці, і корупція. Найбільшою загрозою для економічної та навіть політичної стабільності звіт про Україну називає державну компанію «Нафтогаз», яка погано керується і є найбільшим тягарем для державного бюджету. Назагал Джеймс Робертс говорить, що українців мав би турбувати напрямок розвитку їхньої країни.
Тенденція до тривалого падіння індексу економічної свободи, яку ми спостерігаємо від 2005 до 2011 року, вселяє занепокоєння. Що українці можуть змінити? Вони можуть вимагати проведення політики, яку ми рекомендуємо, зменшення втручання держави і взагалі її безпосередньої участі в економіці.
Зауважує аналітик Heritage Foundation та один із редакторів цьогорічного звіту економічної свободи Джеймс Робертс. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Останніми днями довкола європейської валюти знову почалися настирні хвилювання. Цього разу сумніви світових інвесторів викликають борги Португалії, точніше, спроможність цієї держави їх виплачувати. Невисокі фінансові рейтинги і у іспанців, бельгійців та італійців. Європейська комісія, аби посилити надійність єврозони, щойно закликала якомога швидше збільшити спеціальний грошовий фонд, який раніше вже дозволив рятувати Грецію та Ірландію від банкрутства. Але є низка країн, що виступають проти. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Після того, як на початку цього тижня європейські фінансові ринки пережили черговий, проте істотний спад, нині ситуація все ж дещо владналася, але чи надовго? Спроможність таких держав, як Португалія чи Іспанія, утримувати стабільні відшкодування своїх боргів останнім часом серйозно непокоїть світових інвесторів. Створений у Євросоюзі спеціальний фонд для порятунку держав від дефолту минулого року вже використовувався двічі. Фінансували потопаючих греків та ірландців. Щойно голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу закликав до негайного та швидкого збільшення цього фонду, аби розвіяти існуючі сумніви.
Are saying very clearly is that we
Ми прямо заявляємо, що фінансові можливості цього Європейського стабілізаційного фонду мають бути посилені, а поле його дій розширене. Саме тому ми повинні ухвалити це рішення щонайпізніше на наступному європейському саміті, що відбудеться на початку лютого. Я це кажу, бо вірю, що консенсус між європейськими країнами безумовно можливий. Ми закликаємо держави ЄС докласти зусиль, щоб досягти консенсусу в цій справі.
Переконаний голова Єврокомісії, але виглядає на те, що насправді ця згода річ поки що не така вже й реальна. Наприклад, Німеччина вже не раз заявляла, що нині ще надто рано говорити про збільшення Європейського рятівного фонду. Франція теж проти, бо каже, що 750 мільярдів, а саме такий його нинішній розмір, сума пристойна і не потребує додаткових вливань. Спротив цих двох держав, що нерідко впливають на атмосферу та плани всієї співдружності, турбують Єврокомісію, тому голова цієї виконавчої установи Жозе Мануел Барозу нагадує Берліну та Парижу, що місяць тому вони пообіцяли йти в ногу зі всією співдружністю.
Керівники країн та урядів Єврозони разом із євроустановами ухвалили рішення. Лідери закликають до рішучих дій у цій сфері, а у п'ятому пункті цього документа відображене гарантоване залучення достатньої допомоги у рамках Європейського стабілізаційного фонду.
Заявляє пан Барозу, а тим часом, коли комісія вважає, що збільшення цього антикризового фонду поверне довіру до євро, чимало експертів кажуть, що це тільки викличе зворотню реакцію і погіршить справу, адже заклик зібрати більше грошей на порятунок тих держав, що опиняться у борговій скруті, означатиме, що у єврозоні такі держави справді існують. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Упродовж тижнів, що минули після суперечливих президентських виборів в Білорусі 19 грудня та могутніх протестів опозиції в Мінську, агенти таємної поліції здійснили низку обшуків у помешканнях багатьох журналістів і активістів опозиції. Непомітно увімкнутий записуючий пристрій упродовж 45 хвилин фіксував всі звукові деталі господарювання агентів КДБ в помешканні одного з активістів білоруської опозиції. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Хтось мав сміливість в хаті Андрія Шаренди в Бресті і все ж натис на кнопку запису, коли група офіцерів КДБ Білорусі переступила поріг його помешкання вранці 10 січня, розмахуючи ордером на обшук. Те, що відбувалося далі, зафіксовано на 45-хвилинному звуковому файлі.
Пропоную вам добровільно віддати предмети, матеріали, які мають значення для цієї кримінальної справи. Таким чином ви від підпису ордеру на обшук відмовилися, і ваша квартира тепер буде обшукана. Передайте тепер нам ваші мобільні телефони, камери, фотоапарати. Вони будуть долучені до матеріалів кримінальної справи.
Перемщено матеріал головне діло.
КДБ Білорусі здійснило після 25-тисячної демонстрації протесту опозиції у Мінську сотні набігів на житла опозиції і людей, хоча б якось пов'язаних з цими подіями 19 грудня. Андрій Шаренда – молодий активіст з Бреста, працював в штабі Віталія Римашевського, одного з семи кандидатів президента на минулих виборах. Шаєвський, як і низка інших політиків опозиції, були кинуті владою президента Лукашенка усі дні за грати. Шаренда, який також брав участь у демонстрації 19 грудня, уникнув арешту, але обшуку КДБ ні. На 45-хвилинному запису перебігу обшуку зафіксована низка обурливих для демократичного світу деталей дій агентів охранки Лукашенка. Особливо цікавий діалог дружини Шаренди Поліни Шаренди Панасюк з офіцером КДБ Білорусі, де вона сварить таємну поліцію за страх перед Лукашенком і те, що вони не в змозі навіть заарештувати головного фальсифікатора виборів 19 грудня Луку Лукашенка, бо бояться втратити свої місця.
Попросив вони ж не фотографувати, не знімати нічого, арештувати. Якщо будуть всі заміщання, у вас...
А я би попросила, щоб Луку арештували за те, що вибори фальсифікують 10 років підряд. А ви тут ходите з ума.
Ко мені.
І тріщите про якісь закони. Цікаво, чий родственник і рісунок. Хто вас побачив в КДБ успіли?
Повністю цей файл розміщений на інтернет-сайті білоруської редакції «Радіо Свобода» і викликає великий інтерес у відвідувачів.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Вирішення заморожених конфліктів – головний пріоритет Литви на чолі Організації з безпеки і співпраці у Європі.
This is not just a matter for the chairmanship. It's a matter for us all resolving existing conflicts in the OSCE area in a peaceful and negotiated manner.
Європейський суд підтримав експрезидента Литви.
Важливо те, чи являємося ми державою, якій поважають права людини, чи ні.
Британія реформує закон про судові процеси іноземців проти засобів масової інформації.
Новий законопроект про знеславлення включатиме механізм правового захисту людей та видань, що висловлюються у громадських інтересах. Причому новий правовий захист поширюватиметься навіть на скромних блогерів в інтернеті.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові світові видання аналізують черговий рейтинг американської неурядової організації Freedom House про загальний рівень свободи у країнах світу за 2010 рік. Оглядачі особливу увагу звертають на Україну і Мексику, які, за даними згаданого дослідження, минулого року перейшли з категорії вільних країн до групи лише частково вільних. Світова преса також зауважує, що розкол українського суспільства при новій владі президента Януковича активізувався, про що свідчить, зокрема, анулювання у Києві звання Героя України для Степана Бендери. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливове американське видання Foreign Policy наголошує з посиланням на дослідження Freedom House, що рівень свободи у світі неухильно знижується ось уже п'ятий рік поспіль. Це найтриваліше падіння показників, що її фіксувала ця організація за 40 років свого існування. У Foreign Policy також акцентовано увагу на те, що, наприклад, Мексика і Україна перейшли у минулому році з категорії вільних до групи частково вільних країн. Всього ж за минулий рік значно знизили свої рейтинги свобод 25 країн і лише 11 підвищили їх. Тут наголошено, що перехід України у розряд частково вільних тепер означає, що на пострадянських теренах без урахування країн Балтії не залишилося вільних держав. Оцінка Freedom House не пояснює таке падіння свобод в Україні просто приходом Януковича до влади, а тим, що якраз при його владі розпочалися переслідування фінансованих з-за кордону неурядових організацій. У американському журналі вважають, що не можна також ігнорувати вклад Росії у відхід її сусідів від демократії. Foreign Policy цитує тут дослідницького директора Freedom House Арча Паддінгтона, котрий вважає, що президент Янукович своїм наступом на опозицію на пресу чинить так тому, що знає про готовність Росії його захистити. Паддінгтон також зауважив, що таке падіння рейтингів у групу частково вільних країн, як Україна, Грузія та Киргизстан, означає, що всі вони вже дуже близько від групи невільних країн. На думку чеських лідових новин, скасування владою Януковича звання Героя України для суперечливого історичного лідера ОУН Степана Бандери лише призведе до подальшого наростання напруги між проросійською східною частиною України і націоналістичним заходом держави. Газета також наголошує, що Степан Бандера був у час Другої світової війни лідером українських сил, що воювали за незалежність України, вдаючись також до співпраці з нацистською Німеччиною. Лідери новини зауважують, що після нагородження президентом Ющенком Степана Бандери Героєм України посмертно протестували не лише в Росії, де Бандеру вважають злочинцем, а й в Польщі, де частина поляків звинувачує Бандеру у відповідальності за масове нищення поляків, а центр Симона Візенталя назвав Бандеру одним з відповідальних за масові вбивства євреїв. Російська незалежна газета попереджає, що українські парламентарі можуть у найближчий час скасувати сумнозвісний багаторічний мораторій на купівлю-продаж землі в Україні, але разом з тим наголошує, що українські законодавці заборонять іноземцям ставати повноправними власниками ділянок українських чорноземів. Незалежна газета також наголошує, що сьогодні в українському землекористуванні після утворення тут широкомасштабного чорного ринку землі панує хаос. Газета також публікує оцінки експертів, котрі сумніваються, що нинішній владі поталанить провести справжню ринкову реформу землі в Україні у галузі, котрій панує корупція та беззаконня. Такі були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Головним пріоритетом Литви на чолі Організації з безпеки та співпраці у Європі є вирішення так званих заморожених конфліктів. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Аудроніс Ажубаліс, чия країна цього року перебрала ротаційне головування у міжнародній організації, що займається питаннями безпеки та розбудови демократії у Європі, розповідає Марія Щур.
Маленька Литва на чолі впливової міжнародної організації вибрала для себе одне із найскладніших завдань на континенті – вирішення заморожених конфліктів.
Це завдання не лише для нашого головування, це проблема спільна для нас всіх. Вирішення конфліктів на території країни ОБСЄ мирним шляхом переговорів має бути нашим зобов'язанням, нашим спільним зобов'язанням.
Joint commitment.
Заявив міністр закордонних справ Литви Аудроніс Ажубаліс, окреслюючи пріоритети своєї країни. Протягом вже майже двох десятиліть ОБСЄ є посередником у конфлікті між Молдовою та Придністров'ям, Південною Осетією та Абхазією і Грузією і Нагірним Карабахом та Азербайджаном. Проте жоден із цих конфліктів так і не наблизився до вирішення. Однак Литву чекають і непередбачувані нові виклики. У той час, як Литва перебрала головування в ОБСЄ, Мінськ закрив представництво організації у Білорусі через незгоду білоруської адміністрації Олександра Лукашенка із висновками спостерігачів від ОБСЄ на президентських виборах. Вибори у Білорусі, на думку спостерігачів, не відповідали принципам вільних і чесних виборів. Аудроніс Ажубаліс закликав Білорусь повернутися до норм демократичних країн.
I deeply regret that those principles...
Я дуже шкодую, що ці принципи не були дотримані під час нещодавніх виборів у Білорусі, що Білорусь відмовила у продовженні роботи місії ОБСЄ у Мінську. Я закликаю Мінськ до перегляду цього рішення та до дотримання копенгагенських критеріїв та стандартів.
Також Литва ставить собі за завдання захист прав журналістів по всьому світу і підтримку свободи засобів масової інформації. У червні Литва має намір скликати конференцію у Вільнюсі із питань безпеки журналістів.
The importance of such a conference.
Важливість цієї конференції стає очевидною, якщо ви подивитесь, що протягом останніх 12 років у світі під час виконання їхніх законних та важливих для суспільства професійних обов'язків було вбито понад 1100 журналістів та працівників засобів масової інформації. Так тривати не може.
This cannot continue.
Сказав міністр закордонних справ Литви Аудроніс Ажубаліс. Марія Щур, Радіо Свобода.
Колишній президент Литви Роландас Паксас, усунений з посади шляхом імпічменту, досяг часткового успіху у Європейському суді з прав людини. Велика колегія Європейського суду визнала, що рішення Конституційного суду Литви про довічну заборону Паксасу займати посади, що вимагають складання присяги, зокрема балотуватися до національного парламенту, порушує статтю Європейської конвенції з прав людини про свободу вибору. Водночас Європейський суд відмовився оцінювати процес імпічменту і відхилив заявку Роландаса Паксаса на грошову компенсацію, повідомляє Людмила Пилип.
Обраний президентом Литви 5 січня 2003 року Роландас Паксас був усунений з посади у результаті імпічменту у квітні 2004 року. Приводом для імпічменту стала постанова Конституційного суду Литви про те, що Паксас порушив Конституцію держави, надавши громадянство Литви російському підприємцю Юрію Борисову, який фінансував його виборчу кампанію. Окрім того, його звинувачували в розголошенні державної таємниці. Роландас Паксас подав позов до Європейського суду з прав людини, а сам продовжив політичну кар'єру в якості лідера партії «Порядок і справедливість». У 2009 році був обраний депутатом Європарламенту від цієї партії. Екс-президент називає рішення Європейського суду відновленням справедливості і сподівається на його виконання урядом Литви.
Важливо те, чи являємося ми державою, в якій поважають права людини, чи ні.
Каже Роландас Паксас. Він зазначив, що братиме участь у парламентських виборах у 2012 році і не відхилив можливості участі у президентських виборчих перегонах. Конституційний суд Литви розповсюдив повідомлення, в якому констатував відсутність узгодженості між Конституцією Литви і Європейською конвенцією захисту прав і основних свобод людини. Зокрема, обмеження виборчого права не може бути довічним, як це сталося у справі Паксаса. Міністр юстиції Литви Ремігіус Шимашус повідомив, що буде створена робоча група, експерти якої мають з'ясувати, чи потрібно змінювати Конституцію Литви, або ж існує інший шлях вирішення проблеми. Президент Литви Далія Грібоскайте заявила, що Литва повинна виконати рішення Європейського суду, однак вона не має наміру втручатися у вирішення юридичних проблем. На думку прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса, рішення Європейського суду не оцінює сам процес імпічменту, а лише вказує на жорсткі скари щодо довічної заборони балотуватися до національного парламенту. Водночас прем'єр вважає, що Паксас повинен усвідомити свої помилки і тільки після цього сподіватися на амністію. Наразі депутат Литовського Сейму від партії консерваторів Саулюс Печілюняс впевнений, що питання участі колишнього президента Литви у політиці повинен вирішувати народ, а не Конституційний суд чи юристи.
Порушення клятви я прирівнюю до зради батьківщині. Це дуже великий злочин, за який має бути жорстка санкція. 20 років заборони займати посаду, яка вимагає складання присяги.
Каже депутат. Литва протягом 6 місяців повинна інформувати Європейський суд із прав людини про те, яке рішення вона збирається ухвалити щодо Роландаса Паксаса. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Британський уряд готує законопроект про наклеп, що включатиме новий правовий захист людей, які висловлюються у громадських інтересах, незалежно від того, чи це велика медіакорпорація, чи маленьке видання. Чинний нині британський закон перетворив країну на світовий центр судових розглядів справ про наклеп. Ним користуються численні іноземці для переслідування видань, які критикують їх на батьківщині. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Деталі змін, що готуються у ділянці законодавства щодо справ про наклеп і знеславлення, оприлюднив віце-прем'єр британського уряду Нік Клег. Він сказав, що новий законопроект про знеславлення має бути готовий навесні цього року. Він включатиме механізм правового захисту людей та видань, що висловлюються у громадських інтересах. Причому, за словами Клега, новий правовий захист поширюватиметься навіть на скромних блогерів в інтернеті. Водночас уряд має намір дати роз'яснення чинних правових механізмів захисту, справедливих коментарів та обґрунтувань. Нік Клег сказав, що нинішнє становище із законами щодо наклепу, за якого журналістів змушує мовчати перспектива надзвичайно дорогого судового процесу з багатими позивачами і компаніями, є неприйнятним. Він, зокрема, зазначив:
наш закон про наклеп і практика його використання перетворили країну, коли свідому своїми традиціями прав і свобод, на правовий фарс, за якого люди і корпорації, що мають гроші, можуть змусити мовчати інших, коли їм лише заманеться. Туризм із метою судового позову у справі про наклеп є насмішкою над британською юриспруденцією, коли іноземні позивачі можуть судитися з іноземними підзахисними, навіть якщо видання, про які йдеться, продають лише кілька примірників у нашій країні. Драконівський незбалансований закон про наклеп, зокрема, змусив американських законодавців ухвалювати закони, що захищають їхніх громадян від наших судів. Це свідчення більш слабкого захисту свободи слова в нас, ніж у Сполучених Штатах.
Із чинних британських законів про наклеп широко користуються багатії усього світу, від арабських шейхів до українських олігархів. Зокрема, 2007 року український мільярдер Ринат Ахметов виграв у високому суді Англії справу проти редакторів і журналістів українського інтернет-видання «Оглядач» Олега Медведєва та Тетяни Чорновіл. Він наполягав, що низка публікацій цього видання, що становили дослідження його молодих років у Донецьку, завдали шкоди його репутації. Суд зобов'язав виплатити йому компенсацію у $100,000. Тоді ж таки він судився у Лондоні із англомовним українським виданням «Київ Пост», якому довелося перед ним вибачитися. Наприкінці минулого року видання «Київ Пост» постраждало уже від іншого українського олігарха Дмитра Фірташа, який теж подав до лондонського суду позов через матеріали про його компанію «Росукренерго», які він вважає наклепницькими. На знак протесту проти того, що в Англії приймають подібні позови, «Київ Пост» закрив свій веб-сайт для користувачів у Великій Британії. Представники британської кампанії за реформу закону про наклеп вітали оголошення урядових планів. У їхній заяві мовиться, цитую: «Ми щасливі, що тон і деталі законопроекту будуть великим кроком уперед у справі протидії загрозі свободи слова, що виходить з англійських судів». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Говорить Радіо Свобода.